на денешен ден во музичката историја.
29 мај. На денешен ден 1945 година е роден Гери Брукер од Purple Harem. Најголем хит на групата е A Whiter Shade of Pale од 67 година. Just 29 мај 1961 година е родена пејачката, текстописка и гитаристка Мелиса Етеридж. На денешен ден 1962 година Moon River на Хенри Мансини доби Греми за песна на годината. We're after the same. Во 29 мај 1965 година на врвот на Билборд се најде синглот Help Me Rhonda на Beach Boys. На денешен ден 1979 година на првото место на Билборд се најде синглот Hot Stuff на Donna Summer. На 29 мај 1985 година синглот Have You Ever Really Loved a Woman на Брајан Адамс беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1996 година почна джез пианистот Джеймс Джордж, Джимми Роллес.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.